Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu s vámi opět náš pořad ze světa vědy, Meteor.
Po týdnu jsme tu opět s vámi i my.
Autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak je silná gravitace?
Lyžování uprostřed pouště.
Citový život dítěte a vývoj mozku.
Ochrání nás zlaté nanočástice před zkaženými potravinami?
Změřte s námi průhlednost vody v rybnících. Když pustím z ruky kámen, proč neletí nahoru? Proč všechno padá dolů? Co přitahuje planety ke slunci? Jaká podivná síla to je?
To byly první otázky, které si lidé položili, když začali uvažovat o gravitaci.
Dnes o ní víme mnoho. Dokážeme poslat kosmickou sondu miliardy kilometrů daleko a přesně vypočítat, kudy poletí gravitačním polem Slunce a planet.
Víme, díky Einsteinovi, že gravitace deformuje prostoročas, ohýbá světelné paprsky a zpomaluje čas.
Jednu věc ale dodnes nevíme přesně. Jak je gravitace silná?
Jakou silou se dva objekty přitahují? No, změřeno to máme. Když dáme ve vzdálenosti 1 metru od sebe 2 kilová závaží, přitahují se silou 6,67×10^-11 N.
To je neuvěřitelně titěrné desetinné číslo. 11 nul a pak teprve šestka.
Možná si říkáte, v čem je problém. Je v tom, že tuto hodnotu, která je jednou ze základních fyzikálních konstant, známe s obrovskou nepřesností jenom na 4 místa.
Gravitační konstanta je přitom jedna z nejdůležitějších konstant vesmíru.
Dlouho se jí nedařilo přesně změřit, až teď to máme na dosah. O měření gravitační konstanty nám víc poví profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Jestliže se pokoušíme gravitaci měřit, například tady ve studiu, tak těžko nějakým běžným přístrojem změříme, jak já jsem přitahován k vám nebo tady k tomu stolu. To je úloha nesmírně obtížná. A proto i první měření gravitační konstanty bylo nesmírně obtížné a ta první měření využívala takzvaných torzních vah, čili jakéhosi ramenka zavěšeného na vlákně. Na tom vlákně bylo zrcátko a tělesa, která přitáhla koule na vahadlu, vlastně stočila to torzní vlákno a ze stočení toho zrcátka, na které svítil paprsek, se poznalo, jaká je gravitační konstanta. Ta měření jsou ale velmi, velmi nepřesná. Gravitační konstanta je dodnes známa s přesností 10^-4, to je takzvaná relativní přesnost a říká, že gravitační konstantu známe vlastně pouze na 4 platné cifry. To je jediná fundamentální konstanta, kterou známe s takovouto mizernou přesností, všechny ostatní konstanty známe podstatně lépe. A ta situace je ještě horší v tom, že pokud gravitační konstantu měříme různými metodami, tak získáváme poněkud různé výsledky a každý ten experiment udává určitou chybu, kterou může mít a ty hodnoty se vlastně nikdy nesejdou, takže bychom mohli s nadsázkou říci, že gravitační konstantu pořádně dodnes neznáme.
Neznáme, ale už to nebude dlouho trvat. Díky jednomu povedenému experimentu.
Vlastně jde o hodně vylepšenou verzi pokusu z roku 1997, o kterém se dnes hovoří jako o Petersově experimentu.
Peters se svými kolegy použil céziové atomy, které byly ochlazeny metodou laserového ochlazování. A tyto céziové atomy, to jsou kvantové objekty. Měl celý chomáček těch atomů a tyto atomy byly připraveny ve 2 stavech. To je v kvantové teorii běžné, že objekty mohou být ve více stavech naraz. Běžný člověk si to těžko představí, ale je to asi tak, jako kdybychom my tady spolu seděli ve studiu a současně byli na obědě tady v sousední restauraci, což by bylo příjemné, že bychom stíhali 2 činnosti naraz, ale u nás lidí toto možné bohužel není. Ve světě malých objektů, ve světě elementárních částic je to naprosto běžná záležitost. Takový elektron, před kterým se objeví 2 štěrbiny, může proletět oběma těmi štěrbinami naráz. Čili v té paralele, co jsem jsem říkal, ten elektron jakoby může současně sedět na jednom místě a současně být v té restauraci a tam se věnovat příjemnějším činnostem. A ty ceziové atomy byly připraveny právě v takovýchto dvou stavech a potom pomocí laserového paprsku celý ten chomáč byl vystřelen směrem vzhůru. A kdyby ty elektrony byly v jednom stavu, tak by se dostaly do určité výšky, je to běžný vrch vzhůru, kdyby byly v jiném stavu, tak by se dostaly nepatrně výše. A teďko pozor, nesmím si to představovat tak, že polovina těch atomů doletěla do jedné výšky a polovina do druhé výšky. To není pravda. Ty atomy byly v superpozici dvou stavů a každý ten atom současně doletěl do jedné i do druhé výšky. To je právě zvláštnost mikrosvěta, to je ta možnost být na dvou místech, na dvou židlích naráz. V mikrosvětě máme ještě jinou zvláštnost. Objekty mikrosvěta se někdy chovají jako kuličky a někdy jako vlnění. Těmto vlnám říkáme do Broglieho vlny nebo hmotové vlny. A v tom experimentu, který jsme si popisovali, vlastně ten chomáček atomů se choval také jako vlnění. A každému tomu stavu příslušela jiná vlna. A tyto dvě vlny spolu mohou interferovat. A na základě této interference je možné měřit, jak se vlastně tyto atomy pohybovaly v gravitačním poli a měřit změnu chodu času v tomto gravitačním poli. A to se skutečně v tomto experimentu podařilo. A byl to neskutečný experiment, protože změřili vlastně změnu chodu času na vzdálenosti desetiny milimetru. Takový experiment doposud nikdo neuskutečnil.
To se psal rok 1997. Už je to 18 let.
Vystřelování chomáčků céziových atomů a měření výšky doletu. Experiment byl loni oprášen a vylepšen.
Petersův experiment zopakovala v roce 2014 a 2015 nová skupina Guglielma Tima z Itálie. Oni ten experiment nejenom zopakovali, ale výrazně ho vylepšili. Použili nikoli céziové atomy, ale rubidiové atomy a tyto atomy opět připravili v kombinaci dvou kvantových stavů naráz a připravili celé tři chomáčky těchto atomů, čili nikoli jeden. Ty chomáčky umístili do vyvakuovaného sloupce. Ten sloupec měl výšku zhruba 1 metr, takže jeden ten chomáček byl v dolní části, jeden v prostřední části a jeden v horní části. A dál už je ten experiment velice podobný. Ty chomáčky pomocí laseru rozpohybovaly, takže se pohybovaly jako vržený míček směrem vzhůru. A tím, že byly v superpozici dvou stavů naráz, tak ty jejich hmotové vlny těch dvou stavů opět mezi sebou interferovaly a tuto interferenci měřili pomocí jiného takzvaného Ramseyova laserového svazku. No, výsledkem byla fascinující záležitost. Oni změřili změnu tíhového zrychlení na té výšce 1 metru. Když si uvědomíme, že tíhové zrychlení má hodnotu přibližně 10 metrů za sekundu na druhou, a ta změna na tom 1 metru je řádově mikrometr za sekundu na druhou, tak to je o 7 řádů nižší hodnota, než je hodnota samotného tíhového zrychlení. A na té pouhé vzdálenosti 1 metru oni tuto změnu skutečně změřili.
Zatím změřili jen gravitační působení Země ve svislém směru. To ale nebylo všechno.
To hlavní mělo teprve přijít. Bylo potřeba přidat těžká závaží.
Pozbuzeni těmito výsledky rozmístili kolem toho válce testovací tělesa, která by měla gravitačně pohyb těch rubidiových atomů ovlivnit. Ta testovací tělesa byly wolframové válečky. Udělali jich 6 a 6, které dali dokola toho válce ve dvou polohách. Ta první šestice byla zhruba uprostřed válce s rubidiovými atomy, ta druhá šestice byla někde v horní části.
Dohromady válečky vážily 0,5 tuny. Bylo to nutné, čím hmotnější těleso, tím větší gravitační působení.
Teď už nás především zajímá, jaký byl výsledek tohoto experimentu.
Byl fascinující. Tím se opravdu podařilo změřit tíhové zrychlení, které bylo ovlivněno těmi dodatečnými hmotami kolem toho válce. A přesně na té křivce, jak klesá tíhové zrychlení s výškou, změřili dva hupy, dvě taková zvlnění, která byla způsobena přítomností těch přídavných hmot. A to je vlastně přímé měření zakřivení časoprostoru. Takže tady můžeme říct, že poprvé se podařilo změřit zakřivení časoprostoru způsobené těmi wolframovými válečky touto kvantovou metodou a do budoucna tato metoda určitě pomůže měřit gravitační konstantu s mnohem vyšší přesností. Takže se můžeme těšit, že konečně tu jednu z těch fundamentálních konstant, která byla takovou popelkou a kterou známe nejhůře, bude známa se stejně vysokou přesností jako ty ostatní konstanty.
Měření proběhla, experiment skončil. Proč tedy nezveřejnili novou hodnotu gravitační konstanty? Proč ji nevypočetli?
Zatím to nedělali, protože oni považují ty experimenty za předběžné. Vlastně jenom testovali, zda toto funguje a zda jsou schopni takovýmto zařízením gravitaci měřit a připravují další, ještě úžasnější experiment, kdy v tom metrovém válci rozmístí ty chomáčky rubidiových atomů po 5 až 10 centimetrech, takže budou mít vlastně informace o gravitačním poli v takovýchto dávkách a budou mít celkový průběh a pak se pokusí o měření gravitační konstanty. Sami hovoří o tom, že toto zařízení by možná mohlo být schopné měřit i gravitační vlny, což je také takový horký brambor fyziky, protože gravitační vlny dokážeme měřit nepřímo, ale přímé měření, že by se na nich zhouplo nějaké tělísko, v tomto případě zhluk rubidiových atomů, nebylo zatím nikdy uskutečněno.
Už aby to bylo.
Do kvantového světa, který pomáhá změřit gravitaci, nás zavedl astrofyzik profesor Petr Kulhánek. Nikdy by mě nenapadlo, že ropa dokáže dostat vodu do pouště.
Prosím, jak pak by to udělala?
Jednoduše, vydělává pouštním státům, aby si vodu zaplatili, vyráběli, basní dokonce plýtvali.
To už určitě mluvíte o knize Zbyňka Hrkala o lidech a vodě, ze které nám čte herec Jiří Švarc.
Ano, dnes nás zavede do Spojených arabských emirátů za vodou, která není vidět.
Voda, která není vidět. Ještě v 60. letech 20. století se v pouštích středního východu proháněli jezdci na velbloudech, kteří doprovázeli karavany stejně jako jejich předci před stovkami let. Byl to zapomenutý svět, kde se zastavil čas. V pouštích žila odpradávna jen hrstka chudých lidí, protože tam po dlouhá tisíciletí chyběla voda. Dnes se zde setkáváme s nejvyšším dosažitelným přepichem, projevujícím se mimo jiné marnotratným plýtváním vody. Zvu vás do Spojených arabských emirátů. Když jsem tam přiletěl, nestačil jsem se divit. Obchodní centra se v Dubaji předhánějí v atrakcích, kterými lákají zákazníky. Centrum Mall of the Emirates vsadilo na něco neuvěřitelného. Nabízí lyžování v poušti. Ne na písku, ale na pravém sněhu. Nepředstavujte si pouťovou atrakci. Jde o plnohodnotnou 400 metrů dlouhou sjezdovku, která snese srovnání s řadou našich svahů, například v Jizerských horách. Raritou je speciální prostor pro stavění sněhuláků pod dohledem vycvičených instruktorů. Na 85 metrů vysoký svah vás dopraví sedačková lanovka nebo vlek. Přes den zde panuje teplota okolo -1 stupně, v noci přituhne až na -6. Umíte si představit, kolik vody tato atrakce spotřebuje? Zavedl jsem vás sem do pouště, do oblasti států, které disponují absolutně nejnižšími zdroji sladké vody na planetě. Přesto žádný z nich netrpí nedostatkem vody. Spojené arabské emiráty patří ve spotřebě vody mezi rekordmany. Zatímco průměrný Čech spotřebuje ročně méně než 100 litrů vody denně, Francouz 150 litrů, Američan 300 litrů, obyvatel Emirátů potřebuje ke svému životu 550 litrů vody. Určitě se teď ptáte, jak je to možné. Může si to dovolit, protože je bohatý. Na příkladu ukázek rozmařilosti místních šejků bychom dokonce mohli použít výraz nechutně bohatý. Obrovské příjmy z prodeje ropy a zemního plynu umožňují místním obyvatelům získávat pitnou vodu odsolováním vody mořské. Je to snadné, ale i riskantní. Uvědomují si to například obyvatelé saúdsko-arabského hlavního města Riádu. Z původně malé beduínské osady uprostřed pouště dnes vyrostlo 6milionové megaměsto, které je 100% závislé na dodávkách sladké vody z odsolovacích továren na břehu moře. Odtud se vede voda potrubím na vzdálenost 600 kilometrů do centra pouště, kde za rok spadne asi 150 mm vody, tedy zhruba pětina toho, co ve střední Evropě. Tyto srážky ale na zem dopadnou v průběhu několika zimních dnů, a to v podobě silných přívalů, jež způsobí na poušti nečekaný jev, ničivou povodeň, odnášející vše, co se jí ocitne v cestě. Na pár týdnů se v ploché krajině rozlije obrovské mělké jezero, které ale stejně rychle, jako se objevilo, tak i bez užitku zmizí. Většinou se vypaří. A zbude znovu jediný zdroj, odsolená mořská voda. Saúdům pomalu začíná docházet riziko. Stačila by jediná dobře mířená střela, která by zasáhla pouštní vodovod, a nastal by neřešitelný kolaps společnosti. 6 milionů obyvatel hlavního města nelze zásobovat náhradními cisternami. Možná stále nechápavě kroutíte hlavou, jak je možné, že si lidé mohou dopřávat takového rozmařilého přepichu v prostředí s absolutním nedostatkem vody. Skutečnost, že ji vyrobí a domů ji dopraví potrubím, je jen část pravdy. Podstatně efektivnějším řešením je globální obchod s takzvanou virtuální vodou. Proto jsem dnešní díl nazval Voda, která není vidět. První, kdo použil pro tento tehdy spíše intuitivní způsob obchodu s vodou název virtuální, byl Tony Allen v roce 1998. Tato na první pohled mysteriózní voda je taková, která je skryta v produktu nikoli ve smyslu reálném, fyzickém, ale virtuálním. Představuje množství vody potřebné k výrobě daného zboží. Uvedu teď několik příkladů. Když si v kavárně objednáte šálek kávy, jejím zaplacením jste současně zakoupili i 140 litrů kolumbijské vody. To je objem, který je nutný pro vypěstování příslušného množství kávových bobů. Až si domů přinesete nové džíny, dovezli jste do Evropy 11 000 litrů vody, pravděpodobně ze střední a jihovýchodní Asie. Tolik vody bylo potřeba na zavlažování bavlníkového pole a při výrobě a barvení plátna. Aniž si to uvědomíte, nejvíce vody přepravíte napříč kontinenty, když si dáte pořádný steak z Argentiny. Kilová porce představuje dovoz více než 15 000 litrů jihoamerické vody. Výpočet je vcelku jednoduchý. Bík za svůj život spotřebuje trávu, pro jejíž růst je třeba více než 3 miliony litrů vody. Samotné zvíře vypije 24 000 litrů a dalších 7 000 litrů vody je třeba na čištění stáje. Když jde na porážku, z celého zvířete se dostane na pult jen asi 200 kg špičkového masa. Sečteno a vyděleno, kilogram masa vychází na 15 kubíků vody. V podstatě si virtuální vodu můžeme představit jako objem vody, který ušetřím, když produkt dovezu místo, aby ho vyrobil. Tím můžeme vysvětlit záhadu, proč jsou lidé schopni udržet si vysoký životní standard i v podmínkách téměř bez vody. Myslím si, že v obchodu s virtuální vodou se skrývá obrovský potenciál dalšího rozvoje lidské společnosti. Když nejrůznější aktivistické skupiny protestují proti globalizaci, neuvědomují si, že odstranění obchodních bariér a usnadnění výměny zboží by pomohlo zmírnit bídu ve valné části světa. Vody je na zemi obrovské množství. Problém spočívá jen v jejím nerovnoměrném prostorovém a časovém rozšíření. Státy s dostatkem srážek by se proto měly věnovat výrobě produktů na vodu náročných, které by se dovážely do oblasti trpících suchem. Země s nedostatkem vody ale musí mít na celosvětovém trhu co nabídnout. Měly by se soustředit na aktivitu nenáročnou na vodní zdroje a minimalizovat svou spotřebu. Příklad rozmařilosti arabských států s ropným bohatstvím proto nemůžeme brát jako model hodný následování.
Celosvětové započítávání vody do výrobků, nevím, jestli se toho dočkáme.
Každopádně je fakt, že co je zadarmo, s tím lidé plýtvají.
S docentem Zbyňkem Hrkalem, který působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském a na Karlově univerzitě, se příště vydáme do Libye.
Ano, to bude příště. Teď musíme vyhlásit vítěze naší soutěže z minula. Ptali jsme se?
Většinou se uvádí, že na planetě Zemi je v současné době nejvíce sladké vody uzavřeno v ledovcích. Kde byste ale hledali druhé největší zdroje sladké vody?
Odpovídá Zbyněk Hrkal.
Obvykle se uvádí, že nejvíce sladké vody máme v současné době vázáno ve formě ledu. Nebylo tomu ale tak vždycky. V teplejším období vývoje naší planety než dnes byl rozsah zalednění výrazně, ale výrazně menší. Druhé největší zdroje sladké vody jsou v současnosti skryty v podzemí. Podle některých studií tento objem dokonce může být podobný tomu, který je v ledovcích. Správná odpověď tedy zní podzemní voda.
I tentokrát přišla celá řada správných odpovědí. Výhercem se stává Jakub Kokoška z Plzně.
Blahopřejeme a zasíláme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora Zbyňka Hrkala.
A soutěžní otázka dnešní...
Kolik procent srážek zadrží v našich podmínkách vzrostlý smrkový les?
Odpovědi můžete zasílat do pondělí 20. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz.
Soutěžní otázku najdete také na našem webu meteor.rozhlas.cz. Správnou odpověď uslyšíte přímo od hydrogeologa Zbyňka Hrkala v Meteoru za týden.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nebude z příliš vzdálené doby, ale hovořit se v něm bude o muži, který žil na přelomu 17. a 18. století.
Isaac Newton se narodil o Vánocích 25. prosince 1642, zemřel 20. března 1727 a dožil se na svou dobu úctyhodných 84 let. We'll be right back.
Další citát pochází od velice významného ruského fyzika Lva Arcimoviče, který žil v letech 1909 a zemřel v roce 1973 a byl to vlastně otec termonukleárních reakcí řízených, protože ten vymyslel ty tokamaky. A ten jednou řekl něco velmi zajímavého o tom, jaký užitek přinesl Isaac Newton britskému státu. Isaac Newton je známý jako fyzik a jako matematik, člověk, který odvodil gravitační zákon, tak to všichni teda velmi ctíme. Ale Arcimovič se na to podíval z docela praktického hlediska a řekl přesně tohle. Největší přímý užitek přinesl Newton anglickému státu v době, kdy byl vedoucí mincovny. Pomocí vědeckých metod, které vytvořil, vypátral několik padělatelů peněz, kteří narušovali finance země.
Chudák Newton, kdyby tohle slyšel.
Dnešní citát je třeba brát s nadhledem. Newton byl největším mozkem své doby a zasáhl do mnoha přírodovědných oblastí.
Před týdnem jsme si říkali, jak úžasně rychlý a zajímavý je vývoj mozku dítěte od 16. dne po početí až do 5 měsíců po narození.
Je to téměř zázrak, že se tak rychle dokáže vytvořit nejsložitější věc ve vesmíru – lidský mozek.
Dnes ho budeme zkoumat dál. Ptáme se doktora Františka Koukolíka.
Jak se vyvíjí citový život dítěte neboli emotivita?
Podobně, jako se vyvíjí jejich poznávací neboli kognitivní funkce. Rád bych předeslal, že tohle rozdělování poznávací funkcí od emotivity má jen učebnicový význam. Ve skutečnosti je každá poznávací činnost doprovázena emocemi, byť si je nemusíme uvědomovat.
Takže jak je to s tou emotivitou dětí?
Stejně jako je tomu u poznávacích funkcí. Emotivita je z valné části kódovaná geneticky, to znamená evolučně. Geny, není známo, které to jsou a jak to dělají, určí v základních rysech stavbu odpovídajících neuronálních sítí velkého rozsahu, neboli konektomu. Název je od slova konektivita, propojení. Stejný význam má učení. To jsou všechny vlivy zevního světa. Naše mozky tedy mají, řečeno, počítačovou hantýrkou, dvojí programování. Genetické a kulturní.
Říká se, že těhotné ženy by měly ke svým dětem mluvit. Jak velké je tedy ovlivňování prostředím už v průběhu nitroděložního vývoje?
Může být zásadní. Naše babičky říkaly, že má být těhotná žena v klidu. Měly naprostou pravdu. Jestliže jsou těhotné samičky a ženy ve stresu, uvolňují z nadedvin stresový hormon kortizol. Ten prochází placentou a ovlivňuje vyvíjející se mozek dítěte. Mláďata pokusných samiček a děti žen, které byly v těhotenství ve značném stresu, po porodu často odpovídají ustrašeně na ty podněty, které u potomstva nestresovaných samiček a nestresovaných žen úzkost neprobouzejí. A u pokusných zvířat se to může dokonce přenést do další generace.
Nejmenší děti odpovídají citově hned po porodu, že?
Tady je zřejmé, jak nejde oddělit emotivitu od poznávání. Drží tedy bělého novorozence asi 20 cm od svých očí, dívá se do nich. Stačí jen docela málo změnit osu pohledu a dítě ztratí zájem. Nejmenší kojenci dávají přednost lidským tvářím před jinými objekty. Emoční výrazy v tvářích ještě nerozlišují. Mezi 3. a 4. měsícem věku začnou kojenci rozlišovat šťastný výraz tváře, která se na ně dívá, od výrazu rozhněvaného a poznávají i výraz strachu a překvapení. Rozlišovat základní emoční výrazy ve tváři, na kterou se dívají, pak dokáží v celém rozsahu mezi 5. a 7. měsícem. Jsou velmi pozorné, například vůči výrazu strachu. Vysoce záleží na individuální zkušenosti a vývoj pokračuje až do dospívání.
Déle než půl století je známo, že se přibližně v 6. až 7. měsíci začne mezi dítětem a matkou nebo dítětem a člověkem, který maminku nahrazuje, vyvíjet obousměrný vztah, kterému se říká vazba, někdy příchylnost. Na co výzkum za těch 50 let přišel?
Doložil, že jde o nejzákladnější lidský vztah, který nás zejména citově napíše na celý další život. V současnosti začínáme lépe chápat jeho neurobiologické podklady.
Například?
Stejně, jako existují ženy s vysokou mírou mateřské péče a s nízkou mírou mateřské péče, existují i samičky pokusných krys, které se o mláďata starají velmi, a samičky, které se o ně moc nestarají. Samičky, které se starají velmi, tvoří velké množství chemického signálu. Tento chemický signál v mozku potomků utlumí gen, který tvoří receptor, jenž by se dal nazvat anténou strachu. Tím pádem mají mláďata velmi pečujících samiček v mozku malý počet antén pro podněty probouzející strach. A naopak, samičky, které nepečují, tvoří onoho signálu málo. Jejich mláďata proto mají v mozku antén strachu vysoký počet a přenáší se to do další generace. Potomci vysoce pečujících samiček jsou méně úzkostní. A pokud jsou samičkami, je jejich péče o potomky opět vysoká. A naopak.
Déle než půl století je také vědecky známo, že citová vazba mezi matkou a dítětem má základní význam pro přežití. Lidé to svým způsobem vědí, co jsou lidmi. Dá se to nějak dokázat?
Pokusem, který vymyslela Mary Ainsworthová. Roční dítě přijde s maminkou do místnosti s hračkami. Jakmile se dítě zabere do hry, matka je na 3 minuty opustí. Do místnosti může vstoupit další člověk. Pokouší se s dítětem navázat kontakt, pak odchází. Matka se vrací. Chování dítěte sleduje videokamera.
Předpokládám, že děti se chovají různě.
Chovají. Před půl stoletím se po návratu matky asi 2/3 dětí sklidnili a pak si zase začali hrát nebo zkoumat okolí. Zbylá třetina se chovala několika způsoby. Některé děti poté, co byly opuštěny, příliš neprotestovaly. Když se matka vrátila, zaútočili, udeřili buď matku nebo hračkou o zem. Další děti protestovaly velmi. Když se matka vrátila, nezahráli si a doslova kolem ní kroužili a nespustili ji z očí. Několik procent dětí se chovala jako malá opička opuštěna ve volné přírodě na viditelném místě. Doslova zmrzly, nebo se začaly chovat nesmyslně. Ve volné přírodě je to jediný způsob, jak zvýšit pravděpodobnost přežití. První typ chování. Děti si po návratu matky zase zahrají, se označuje jako vazba jistá nebo bezpečná. Další typy chování jsou různé druhy nejisté vazby.
Asi se dá čekat, že si tuto vazbu sebou neseme celý život.
Typ vazby s námi jde celý život ve vztazích druhým lidem. Typ vazby jde rodinami jako červená nit. Matky, které měly nejistou vazbu k vlastní matce, tvoří s vyšší pravděpodobností nejistou vazbu s vlastními dětmi. Chlapci s nejistou vazbou k matce bývají útočnější, dívky s nejistou vazbou k matce bývají úzkostnější a mívají větší sklon k depresi. Nejde o osudové určení. Jako ve všech biologických jevech jde jen o vyšší nebo o nižší míru pravděpodobnosti.
Dnes se rozvádí polovina manželských párů. V rozpadlých rodinách podíl nejistých vazeb roste.
Ano, velmi dramaticky. V 50. letech zmrzlo 1% dětí. Dnes, když se dělá výzkum v nějaké rizikové skupině, to může být i 50%.
Smutná čísla. Smutná vizitka naší společnosti. Rozpad rodiny. V jaké době to žijeme?
A jak to bude pokračovat dál?
Pojďme k něčemu veselejšímu.
Souhlasím. Třeba vy, naši posluchači, vymyslíte pro Františka Koukolíka veselejší téma. Připomínáme, že František Koukolík nabízí, že se ho prostřednictvím Meteoru můžete ptát.
Otázky sbíráme do konce dubna. Pak dáme Františku Koukolíkovi čas si připravit odpovědi a v červnu se můžete těšit na první várku odpovědí.
Své dotazy můžete zasílat do 30. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštou na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
Zlato, konkrétně zlaté nanočástice, jsou předmětem zájmu posledních vydání Meteoru.
Už jsme si říkali, jak se pomocí koloidního roztoku zlata dá vyrobit jakákoliv barva pouhou změnou velikosti nanočástic.
Nebo že zlatá nanočástice obalená protilátkou dokáže najít nemocnou, třeba rakovinnou buňku, a dokonce ji uvařit, aby nemohla škodit.
O zlatých nanočásticích nám vypráví inženýr Filip Novotný z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Dnes nám předvede, že nanočástice dokáží další věci.
Fungují jako senzor.
Dalším oborem, kde se dnes hojně využívá možností koloidního zlata a obecně kovových nanostruktur, je senzorika. To znamená jev, díky kterému my jsme schopné detekovat například určitou látku mezi jinými ostatními, anebo jenom přítomnost například cukru v krvi, nebo nějaké škodlivé látky, toxinu v potravinách. To je vlastně, řešíme přes senzoriku obecně, přes různé typy detektorů. Detekujeme tu látku a celému tomu zařízení potom říkáme senzor. Jsou různé metody, jak přistupovat k detekci takovýchto látek, kdy se zaměřím třeba například na toxické látky v jídle nebo vůbec v prostředí životním. Jedním z těchto metod je i, jak vlastně samotné tyto toxíny nebo ty škodlivé látky třeba absorbují světlo, jestli jsme schopni detekovat tím, že oni mají nějakou barvu, anebo že nějak selektivně více absorbují určitý druh světla. To jsou metody, potom jsou to optické senzory založené na tom, že doopravdy my prozkoumáváme tu danou látku světlem a to výstup například toho světla analyzujeme a z toho zjišťujeme, jestli tam ta látka je nebo ne.
Pěkně si na to posvítíme, dalo by se říct.
Ano, jenomže třeba potraviny, to jsou složité organické molekuly. Navíc v každém vzorku je mnoho druhů molekul.
A je potřeba rozlišit je od sebe.
Jednou z těchto metod, která nám dovoluje přímo určit každou tu látku, zvlášť se nazývá Ramanův rozptyl. Zjednodušeně se zakládá na tom, že my svítíme například na určité organické molekuly, si můžeme představit na směs, klidně na i vzorek jídla nebo vzorek povrchu. A světlo potom na těchto organických molekulách se nám dokáže různými způsoby rozptylovat. To znamená, že jako když vidíme smítko v kině, které nám padá skrz svazek a vidíme, že svítí bíle, tak stejně tak nám dokáží malé molekuly rozptylovat obecně jakoukoliv barvu světla. Ramanův rozptyl založí na tom, že v tomto rozptýleném světle se nachází i takové, kterého je strašně malé množství, ale je extrémně specifické pro každou tu organickou molekulu. Takže my jsme díky němu schopní přesně říct, říká se tomu dokonce, že v tom Ramanovém rozptylu každá ta organická molekula má svůj otisk prstu, pomocí kterého přesně zjistíme, která to je.
Otisk prstu molekuly ve světle, to je hezké přirovnání.
Je to spolehlivý zdroj, jak od sebe rozlišit i dosti podobné molekuly. Metody se využilo i v případu, který si pamatujeme z konce roku 2012 asi všichni.
Například v nedávné kauze metanolové dokázala rozlišit etanol od metanolu, přítomný například v pálence nebo v jiném pití, což je velice molekuly, které jsou si sobě blízké a je velice těžké odlišit od sebe. Tak například tato metoda to umí.
To byl veliký průšvih. V ilegálně vyráběných alkoholických nápojích byl metanol, po kterém zemřelo 47 lidí a desítky dalších utrpěly poškození zraku.
Že se dá z rozptylu světla zjistit, jaká látka je mezi detektorem a zdrojem světla, je úžasné. Ostatně indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman za tento svůj objev získal v roce 1930 Nobelovu cenu.
Bohužel tato metoda má své hranice. A to je chvíle pro zlaté nanočástice.
Problém její je, že je velice málo účinná. Vlastně až s rozvojem laserů se začala využívat, protože potřebujeme velice intenzivní světlo, aby jsme vůbec dostali nějaký zisk. A přesně v tomto bodě přicházejí kovové nanostruktury i ty zlaté nanočástice, které prostřednictvím té jejich obrovské koncentrace světelné energie do blízkosti toho jejich kovového povrchu najednou způsobí, že nám zesílí ten jev, ten Ramanův rozptyl, o mnoho řádů. Proto se tomu říká dneska povrchem zesílený Ramanův rozptyl. A to zesílení je tak obrovské, že jsme schopni běžně detekovat stovky molekul například. Stovky, tisíce molekul. To je tak malé množství molekul. Například když pracujete s výbušninou, tak i měsíc od té doby, co jste pracoval s tou výbušninou, z vás je v podstatě cítit desítky molekul té výbušniny. Proto se vycvičují například psi, kteří mají velice citlivý čich a jsou schopni tohle identifikovat. Tahle metoda by nám vlastně dovolila udělat něco jako umělý psí čumák, přesně na tyhle ty látky nebo jiné toxíny. Je to opravdu obrovská citlivost umět říct, že se v nějakým prostředí nachází třeba stovky molekul dané látky.
Stovky molekul je neuvěřitelně malé číslo. Odpovídá objemu, který lidským okem vůbec není vidět.
Jak přesně to zlaté nanočástice dělají, že dokáží zesílit světlo? Fungují snad jako lupa?
Asi vás zklamu, ale ono se to v podstatě neví.
Problém teď této metody, toho povrchem zesíleného Ramanova rozptylu, je, že stále není domyšlená vlastně teorie k této metodě. Jak vlastně to funguje, jak to lokalizované pole doopravdy pozmění strukturu té organické molekuly, že ona nám potom doopravdy ten rozptyl se zesílí. Ale i se trošku pozmění ten její otisk prstu a my potřebujeme si být jistí, že dokážeme předpovědět, jak se změní ten otisk, aby jsme si byli jistí, že potom i v tom detektoru, který potom byste si měli koupit někde v obchodě, jsme vám dokázali s jistotou říct, že je to právě tato látka. Takže to je dneska vlastně velký obor, velké prostředky se dávají do toho, umět připravovat substráty z takovýchto nanočástic, které nám pomáhají zesilovat tento druh signálu, který jsme schopni detekovat například z organických molekul a pomohlo by nám to třeba pro velice rychlou identifikaci například zkažených potravin.
U zkažených potravin? Jak by se to právě tam dalo použít?
To je dneska, víme, velký problém při globalizaci, když vlastně v nějaké výrobně vznikne malá chyba, se rozšíří na obrovskou dodávku potravin, které se následně rozšíří do celého světa. Může to být třeba určitý druh bakterie. Ta nemoc samozřejmě má nějakou inkubační dobu a ve chvíli, kdy už začnou být lidé nemocní, je většinou hodně pozdě a začne to být velice vážné. Dnes se dělají namátkové kontroly, například masa a jiných druhů, kde může být určitý druh škodlivé bakterie, tak, že se odebere vzorek masa a ten posléze musí projít složitým procesem v laboratoři, který trvá dny, kdy se určí ten výsledek. Tato metoda by dovolovala vlastně jenom sejmout pomocí toho substrátu povrch toho masa, jim to vlastně jenom jakoby otřít a v podstatě okamžitým detekcí vlastně toho spektra vycházejícího z toho detekovat přítomnost té látky. Takže by to pomohlo vlastně obrovsky zrychlit jenom ten prvotní sken, že by se dalo zastavit takovéto případy v počátku, což dneska je obtížné. Takže i proto se tam dávají velké prostředky.
No, to by byl veliký pokrok. Okamžitá detekce zkažených potravin.
Napadá mě jedna věc. Bavíme se tu o využívání zlatých nanočástic. Není to příliš drahé? Všichni víme, jakou cenu má zlato.
Když si představíme, jak je ta částice maličká, například v 1 mililitru toho roztoku, který my připravujeme, je 10 na 11 částic. To znamená, v jednom litru roztoku je víc částic, než je hvězd v naší galaxii. To číslo je nepřestanu, to je obrovské množství částic, je to dané tím, že oni jsou opravdu velice, velice titěrné. To znamená, že ač je tam takovéhle množství částic, tak například na jeden litr já spotřebuji, řekněme, mikrogram zlata. Jsou to koruny v ceně na litr toho koloidního zlata, takže je to velice levné. Není to, aby jsme si jakoby nějak představovali, že je to velice drahé, že musím použít, řekněme, milion nanočástic zlata, tak to vlastně neznamenáte vlastně v tom, kolik toho zlata je doopravdy.
Litr roztoku zlata je 1000krát levnější než malý zlatý prstýnek. Jaký paradox.
A na rozdíl od prstýnku umí zlato ve formě nanočástic snímat otisky prstů molekul a jak jsme slyšeli od Filipa Novotného, například nás chránit před zkaženými potravinami.
Vzpomínáte si, naši věrní posluchači, jaký pták byl letos Českou společností ornitologickou vyhlášen ptákem roku?
Malá nápověda. Vydrží pod vodou až 5 minut. To je rozhodně déle než já.
Je to potápka černokrká. Na naší planetě jich žije přes 5 milionů. U nás bylo v 60. letech až 10 000 párů. Loni už jich bylo napočítáno pouhých 50.
Něco je špatně. Co? To už nám prozradí ornitolog Zdeněk Vermouzek.
Potápky žijí na mělkých vodách a sbírají potravu na ponořených rostlinách hlavně, také na dně a k tomu potřebují vidět. A průhlednost vody je to, co jejich život velmi limituje a proto my bychom rádi zjistili, jaký ten stav je z hlediska průhlednosti na českých vodách, českých rybnících, na začátku hnízdní sezóny a potom na konci hnízdní sezóny. Na začátku jsme právě teď, to znamená dnes, zítra, za týden by bylo ideální vyrazit na výlet k nějakému rybníku, vzít si sebou sekyho desku a změřit průhlednost vody.
Potápky tedy nevidí, máme příliš neprůhledné rybníky, takže kdo by chtěl potápkám pomoct, může si udělat pěkný výlet do přírody a jít průhlednost rybníků změřit.
Ale jak přesně? Co je to ta sekyho deska?
Sekyho deska je velice jednoduchá pomůcka, kterou se měří průhlednost vody a kterou je také snadné si vyrobit i doma. Není k tomu potřeba žádné speciální vybavení. Vlastně stačí jakýkoliv materiál, ze kterého jde vystřihnout nebo vyříznout 25 cm kruh, placatý tedy, pokud je bílá, tak do 2 kvadrantů, čili do 2/4 toho kruhu přilepit černou samolepící folii nebo třeba černou izolepu nebo to omalovat nějakou barvou, kterou máme po ruce. Na materiálu skutečně nezáleží. Pokud by to byl kus plechu, tak už ho stačí opravdu jenom za prostředek pověsit na provaz. Pokud je to ten plast, tak je potřeba dát nějaké závažíčko, čili třeba větší šroub s matkou, která se do prostředka té desky přidělá, zašroubuje a na ten šroub přivážeme provaz. Položíme si ho na stůl, vezmeme pravítko, měřítko, po 5 cm si uděláme značku, minimálně do toho metru nebo třeba 1,5 metru, abychom měli jistotu, že se nedostaneme mimo měřicí rozsah, pokud by byla voda hodně čistá. No a takto vybavení můžeme vyrazit někam k vodě, k rybníku, k přehradě a zkusit měřit průhlednost.
Desku na špagátu pomalu necháváme klesat ke dnu až do okamžiku, kdy ji přestaneme vidět. To je ten okamžik, který nás zajímá. Vzdálenost desky od hladiny je hledanou průhledností vody.
K čemu je dobré znát průhlednost rybníku?
Je to významný indikátor kvality vody, indikátor vlastně množství živin ve vodě. Čím je voda úživnější, velmi zjednodušeně řečeno, tím víc toho v ní naroste, myšleno řas, synic, takovýchto drobných organismů, a tím nižší je potom průhlednost.
Vypadá to jako paradox. Potápka potřebuje čistou vodu, aby viděla potravu, ale zároveň v čisté vodě je méně živin.
Je to rozpor zdánlivý, samozřejmě to optimum leží někde uprostřed. Ty úplně málo úživné vody, jako jsou třeba horská jezera, tam ta potápka nebude. Tam skutečně je těch živin tak málo, i toho života potom bezobratlých a tvorů, kterými by se mohla živit ta potápka, je tak málo, že jí to nestačí. Ale už jenom o něco malinko víc živin stačí k tomu, aby rostly vodní rostliny, aby na nich žili šneci, aby tam žili nějaké larvy hmyzu, aby tam žili třeba dravé larvy hmyzu, které jsou větší, které se živí nějakou drobnější potravou. Ale takováto voda pořád zůstává průhledná. Naopak, když je ta voda úplně bohatá živinami, tak výrazně převládne fitoplankton, převládnou rostliny, zejména ty jednobuněčné řasy, synice, které způsobí zákal, a paradoxně v takovéto vodě hyperbohaté živinami potom je toho vyššího života výrazně méně než v té vodě chudší.
Potápka je samozřejmě dost chytrá na to, aby si vybrala tu správnou vodu. Jenomže tady vstupuje do hry člověk.
Zatímco v okolních státech, kde mají také mnoho rybníků, se potápkám daří, jenom u nás jejich populace klesá. Co je u nás jinak?
Ten rozdíl, který naši republiku odlišuje od zemí sousedních, je právě v tom, jak se hospodaří na rybnících. Tom, že ta voda, která je sama o sobě bohatá živinami kvůli splachům z polí, kvůli tomu, co se do vody dostává třeba z domácností, je ještě navíc obohacována uměle živinami z přikrmování ryb, z vysokých obsádek kaprů, kteří uvolňují živiny do té vody buď sami nebo svou činností z bahna, ze sedimentu, a kromě toho rybáři ještě dodávají další živiny nebo hnůj nebo další látky přímo do té vody pro co největší produkci těch ryb.
Kapři potápkám kazí život. Kde všude? Pomozte to zjistit.
Navštivte třeba ten nejbližší rybník a změřte průhlednost vody. Dnes nebo zítra nebo za týden a pak ještě koncem června na porovnání.
Své výsledky zapište do formuláře České společnosti ornitologické.
Podobně jako u čápů jsme měli internetový sběr pozorování k potápce a k měření průhlednosti se k jeho deskou je samostatná webová stránka, respektive webová stránka v rámci webu České společnosti ornitologické voda.berc.cz, a tam do velmi jednoduchoučkého formuláře se zadá lokalita, změřená průhlednost a kontakt, kdo teda to měření provedl, a rovnou se v mapě zobrazí ta naměřená průhlednost na škále od dobré po špatnou velmi jednoduchým způsobem. Následovat bude na podzim detailní vyhodnocení a podrobné výsledky.
Na výsledky jsme zvědaví.
A je to. Dnes nám padla, Kateřino. Meteor za chvíli skončí. Já si půjdu vyrobit Sekyho desku a vyrazím na výlet.
A možná je ta pravá chvíle oznámit, že celý náš meteor vyrazí na výlet.
Máte pravdu. Meteor vyrazí do ulic, za vámi, našimi posluchači.
V sobotu 2. května budeme od 8 do 9 vysílat meteor z Plzně, Evropského města kultury. Ostatně celá stanice Dvojka bude ten den vysílat z Plzně.
Na náměstí Republiky je postaveno vysílací studio Českého rozhlasu. Je prosklené, uvidíte nás při moderování pořadu na vlastní oči.
A to není všechno. Meteor se do ulic vydá doslova, protože naše vysílání budou doprovázet pokusy, výstavy, vědecké exponáty.
Budete moci ochutnat kometu.
Sáhnout si na 200 000 voltů.
Sednout si na židli plnou hřebíků.
Nebo si domů odnést pravou, nefalšovanou tmu.
A mnoho dalšího. Více vám řekneme za týden, ale už teď si můžete do diáře poznamenat Meteor Plzeň 2. května od 8 hodin náměstí Republiky.
Těšíme se na vás osobně.
Oba dva, Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.